Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Jedna velika kineska kompanija želi da kupi železaru Smederevo, izjavio premijer Vučić.
Treba da znate da je naš uslov da svih 5000 ljudi koji rade u Smederevu treba da ostanu na svom poslu, da proizvodnja mora da se uveća.
Nastavlja se pojačan priliv izbjeglica u našu zemlju. Ispred prihvatnog centra u Preševu hiljade migranata. Američke rakete uništile bolnicu u afganistanskom gradu Kunduz. Poginulo 9 pripadnika organizacije Lekari bez granica. Rusija nastavila napade na uporišta Islamske države u Siriji. Deca Evrope gosti predsjednika Nikolića.
Super nam je, družimo se sa drugim drugarima i volimo da upoznajemo.
Draga deco, hvala vam što ste svoju radost doneli u Beograd.
Odbojkašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva od 18 časova i 30 minuta protiv Rusije.
Mislim da ipak za nijansu bolje igramo i da imamo šansu da pobedimo velikog protivnika.
Kaže selektor Zoran Terzić. Vreme sutra, sunčano i toplo, najviša temperatura 26 stepeni. Krajem dana na oblačenje. Kina i Srbija imaju odlične političke odnose, a vlada premijera Li Keqianga daje veliku podršku kineskim kompanijama da posluju i investiraju u našoj zemlji. Rečeno je na otvaranju pristupne saobraćajnice za most Mihajla Pupina u Beogradu, koji je izgrađen uz pomoć kredita kineske Exim banke. Na svečanosti povodom otvaranja nove deonice, ambasador Kine u Beogradu Li Manchang i premijer Aleksandar Vučić potvrdili su da dve zemlje pregovaraju o brojnim projektima, uključujući tu i privatizaciju železa Smederevo, kao i početak gradnje pruge Beograd-Budimpešta, zabeležila Milica Rilak.
Otvarajući pristupnu saobraćajnicu koja povezuje beogradsko naselje Ovča sa Zrenjaninskim putem, ambasador Kine u Beogradu Li Manchang rekao je da je zadovoljan zato što se završetak izgradnje mosta Mihajla Pupina sa pratećom infrastrukturom uspješno privodi kraju. Naglasio je da je most bio prvi veliki zajednički posao, a da se upravo pregovara o brojnim budućim projektima.
Poštovani zemljaci iz Kine i zemljaci iz Srbije, kineska vlada daje veliku podršku kineskim kompanijama da investiraju u Srbiju. Mi sada pregovaramo o dosta projektima. Ja mislim do kraja godine, odnosno u novembru, mi ćemo potpisati niz sporazuma. Zahvaljujemo se.
U novembru u posetu kolegi Li Keqiangu putuje premijer Aleksandar Vučić, koji se nada da će upravo tada moći da potpiše ugovor o privatizaciji železare Smederevo sa kineskom kompanijom kojoj za sada ne otkriva ime, ali kaže da se radi o jednom od najvećih svetskih igrača na tržištu čelika.
Treba da znate da je naš uslov da svih 5000 ljudi koji rade u Smederevu treba da ostanu na svom poslu, da proizvodnja mora da se uveća. Ono što smo čuli od naših kineskih prijatelja, to je da bi oni uložili ogroman novac, dakle oko 120 miliona samo u galvanizaciju, dakle da bi se pravila i fabrika šavnih cevi i mnogo toga, ali da dalje ne ulazim u detalje, plašim se sve dok ne potpišemo dobar ugovor da o tome previše govorimo. U svakom slučaju, ako bismo to uspeli, to bi značilo mnogo veću proizvodnju.
Vučić kaže da bi tokom novembarske posete Pekingu mogli da se steknu uslovi da Srbija, Mađarska i Kina potpišu ugovor o početku izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Preduslov za to je, kaže, da projekti budu pripremljeni.
Mislim da je naša strana čak nešto hitrija i brža od mađarske strane, ali verujem da će sve tri strane biti saglasne da u novembru sa Li Keqiangom potpišemo, vidjet ćemo, nadam se, ugovor i mi ćemo biti spremni da što pre zabodemo prvi ašov ili ako hoćete da izvadimo prvu lopatu. No ono što je za nas važno, to je da to znači dalje zapošljavanje i naših i kineskih kompanija.
Povećanje proizvodnje u železari i početak radova na modernizaciji i izgradnji pruge ka Mađarskoj mogli bi drastično da poguraju privredni rast Srbije, kaže premijer. Novinarima je rekao i da čvrsto veruje u nemačku reč da će prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom biti otvorena do kraja godine. Odgovarajući na pitanje o eventualnom raspisivanju opštih izbora, kratko je ponovio da intenzivno razmišlja o tome.
Premijer Vučić izjavio je i da je za kupovinu stanova u kompleksu Beograd na vodi, čija se cena kvadrata kreće od 2,5 do 2700 evra, neočekivano veliki broj zainteresovanih.
Prodaja stanova u dve stambene kule u okviru projekta Beograd na vodi počela je danas po principu registracije zainteresovanih za kupovinu, koji bi danas trebalo da saznaju cenu kvadrata. Dve stambene kule imaće 296 stanova, odnosno oko 60.000 kvadratnih metara, a u ponudi su jednosobni, dvosobni, trosobni i četvorosobni stanovi različitog dizajna i sadržaja. Prema rečima gradonačelnika Siniše Malog, više od 6.500 kupaca već se prijavljaju za stanove, a rok za završetak kula je 2,5 godine.
Slušate novosti dana. Nastavlja se priliv izbeglica koje stižu preko Makedonije u našu zemlju. Posle jučerašnjeg velikog talasa i od jutro su ispred prihvatnog centra u Preševu gužve. Prema podacima nadležnih, sada ih je oko 3000. Juče, tokom dana, registrovano je 3300 izbeglica, izveštava Danica Mirić.
Ulica ispred prihvatnog centra i dalje je zatvorena za saobraćaj. Izbeglice čekaju da uđu i registruju se. Mnogi čekaju i po više sati da dobiju papire.
Dugo čekamo, naporno je, naročito za decu. Jedino što nam je potrebno su papiri, kako bi krenuli dalje. Nije bitno kuda ću, samo da uđem u Evropsku uniju, možda u Švedsku ili Nemačku. Idemo u Nemačku sa dvoje dece. Pokušat ću tamo da se snađem.
Dnevne i noćne temperature veoma se razlikuju. Kako noć provode na otvorenom, migrantima je najpotrebnija topla odeća i obuća.
Stalno mi treba nova odeća, jer se vreme menja iz dana u dan, kako prelazim iz jedne zemlje u drugu.
Poslednjih dana povećan je broj izbeglica koje dnevno uđu u Srbiju skoro trostruko u odnosu na prethodni mesec. Brzo se potroše zalihe hrane, vode, garderobe, kažu u Crvenom krstu u Preševu, ali kontinuirano stižu i nove količine.
Zahlađenje i zima koja dolazi donose dodatne probleme kako izbeglicama, tako i našem zdravstvenom sistemu. Nadležni poručuju da će biti potrebna pomoć kako bi mogle da se zbrinu i izbeglice i domaće stanovništvo. Pripremila Milka Babić.
Zdravstveno stanje izbeglica proverava se prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zemlje. Rad lekara koji na terenu brinu o njima finansira UNHCR. Mirjana Milenkovski iz te organizacije kaže da će i tokom zime Srbija dobijati pomoć za brigu o zdravlju izbeglica.
Kada se izbeglice obrate za pomoć na terenu i pruži im se primarna zdravstvena zaštita, ali takođe doktori koji rade tu, koji su plaćeni sredstava UNHCR-a, uplaćuju ih na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu i troškove takvog lečenja snosi UNHCR.
Ipak, hladni dani koji dolaze iziskuju i pojačan nadzor. Već trošimo više lekova i sanitetskog materijala nego inače, a sada treba biti naročito oprezan, rekao je državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić.
Epidemiolozi su na terenu također, tako da kontrolišemo situaciju, pratimo da eventualno ne dođe do neke epidemije, jer razlozi i briga za to postoji, zato što svako duže zadržavanje u ovim uslovima u kojima trenutno sada borave, a oni su uglavnom mobilni, pokretni, mogućnost za nastanak neke infekcije ili potencijalne epidemije uvek postoji.
Srbija nema dovoljno lekara ni da obezbedi dobru zdravstvenu zaštitu svojim građanima, upozorava potpredsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Slavica Sofronić. Prema njenim rečima, resorno ministarstvo mora da daje jasno uputstvo zdravstvenim radnicima o radu sa izbeglicama.
Priliv migranata će dodatno iskomplikovati situaciju u našem zdravstvenom sistemu koja je već sada zabrinjavajuća. Tražimo jedno uputstvo koje će biti prosleđeno direktorima domova zdravlja u gradovima i opštinama gde je taj priliv migranata veći. Koje su to zdravstvene usluge koje ćemo mi pružati, način organizovanja pružanja zdravstvene usluge migrantima, da li će to biti u redovno radno vreme ili će to biti van redovnog vremena, da li će to biti po utvrđenom rasporedu ili na dobrovoljnoj bazi.
Kroz Srbiju je na putu ka Evropi od početka godine prošlo oko 170.000 ljudi. Muče ih umor, iscrpljenost i žuljevi, ali ozbiljni zdravstveni problemi do sada nisu registrovani.
Novi talas izbeglica preti da dodatno pogorša odnose Mađarske i Hrvatske.
Dvostruka ograda duž cele kopnene granice Mađarske sa Hrvatskom trebalo bi da bude postavljena do kraja nedelje. Ograda je visoka više od 3,5 metra i već je postavljena. Sada se postavljaju i kolutovi, odnosno žilet žice, pišu hrvatski mediji. Mađarski vojnici poslednje dve sedmice užurbano rade na podizanju bedema između dve zemlje, a prema informacijama koje dolaze iz Mađarske, kompletan posao mogao bi biti završen do sutra.
Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je u Dubrovniku da će Mađari, ukoliko zatvore granice, morati da pucaju po ljudima da ih odvrate od prelaska.
Dodao je da se ne boji da će doći do potpunog zatvaranja granice bez obzira na to što Mađari već u nedelju dovršavaju ogradu prema Hrvatskoj. Kaže da to nije ograda već bodljikava žica i da se problem mora rešiti u Turskoj i Grčkoj. Demantovao je informaciju kako je na Prevlaku poslato 160 pripadnika specijalne policije i dodao kako je Crnogorcima poslata poruka da na tu granicu ne šalju ljude.
Nemačka kancelarka Angela Merkel ukazala je da su izbjeglice probni test za Evropsku uniju.
Merkelova istakla da Evropa koja se suočava sa najvećim prilivom izbjeglica od Drugog svjetskog rata mora zajednički da štiti svoje spoljašnje granice, prenose nemački mediji. Merkelova se, kako navode, založila da ljudi koji su iz čisto ekonomskih razloga došli napuste zemlju, a oko izbjeglica Evropa treba da se zajednički angažuje. Ona je istakla da očekuje veliku saglasnost Evropskog parlamenta po tom pitanju. Prema njenim rečima, nužno je da Evropa da svoj doprinos globalnim izazovima.
Dok izbjeglice u sve većem broju nastavljaju put prema Evropi, na Bliskom istoku nema mira. Ruske snage nastavljaju bombardovanje položaja Islamske države u Siriji. U Afganistanu su američke snage bombardovale bolnicu u Kunduzu. Stradalo je 9 ljudi, a ozbiljno je povrijeđeno najmanje 37, od kojih 19 članova osoblja Lekara bez granica, pripremila Zorana Bokan.
Afganistanska vlada saopštila je da je bolnicu u Kunduzu bombardovao američki vojni avion. Međunarodna humanitarna organizacija Lekari bez granica saopštila je da je bombardovanje bolnice nastavljeno još pola sata, pošto su o tome obavešteni zvaničnici u Vašingtonu i Kabulu, prenosi agencija France Press. Portparol NATO-a Brian Tribus priznao je da su američke snage izvele vazdušni napad u Kunduzu i dodao da su na meti bile osobe koje su pretile koalicionim snagama. Napad je možda doveo do kolateralne štete na obližnjoj medicinskoj ustanovi, rekao je Tribus i napomenuo da je istraga u toku. U trenutku bombardovanja u bolnici se nalazilo 105 pacijenata i 80 zaposlenih, Afganistanaca i stranaca. Ruska avijacija je prvi put od srede, kada su udari počeli, gađala glavno uporište Islamske države u provinciji Raki u Siriji i ubila najmanje 12 džihadista, saopštila je sirijska opoziciona organizacija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Ruska agencija Interfax objavila je da su ruske vazduhoplovne snage uništile komandno mesto i skladište oružja u sirijskoj pokrajini Hama. U prvom obraćanju od početka ruske vojne akcije u Siriji, američki predsjednik Barack Obama je rekao da Sjedinjene Američke Države ne treba dodatno da se uključuju u sirijski konflikt i ponovio da predsjednik Bašar el-Asad mora da ode sa funkcije.
Razlog što je Asad još uvek jak jeste taj što ga podržavaju Rusija i Iran. Ono što radi Rusija nije ništa novo od onoga što je radila u prošlosti, samo je to sada otvorenije. Oni podržavaju režim koji ne prihvata većina sirijske populacije.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da su izdvajanja za oružane snage opravdana i neophodna, uključujući zadatke poput misije u Siriji. Mi štitimo ruski narod od pretnje terorizma, pošto je to bolje činiti izvan nego boriti se protiv terorizma u zemlji, rekao je Medvedev u intervju za TV stanicu Rusija 24. Predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čižov u intervju za Euronews na pitanje da li je ruskim angažovanjem u Siriji počeo Treći svjetski rat, odgovorio je da nije reč o Trećem svjetskom ratu, jer vojno prisustvo Rusije u bliskoistočnom regionu u poređenju sa drugim državama, kako je naveo, i nije tako impozantno. A na pitanje kako Rusija usklađuje svoje dejstva sa vojnim operacijama Sjedinjenih Američkih Država u Siriji, Čižov je kratko odgovorio: mi obaveštavamo jedni druge.
Naravno, mi ćemo i dalje biti prisutni na Bliskom istoku, kako u diplomatskom, tako i u političkom smislu. I ukoliko bude neophodno, i u vojnom, ali u skladu sa međunarodnim pravom.
Britanski sekretar za odbranu Michael Fallon tvrdi da je samo jedan od 20 ruskih vazdušnih udara u Siriji izveden na položaje Islamske države, a predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan od predsjednika Rusije Vladimira Putina zahteva da razmisli o bombardovanju ciljeva u Siriji i optužuje rusku vojsku da zatvara oči pred pogibijom velikog broja civila. Zbog najnovijeg talasa vojnih aktivnosti, specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Siriju saopštio je da su Ujedinjene nacije obustavile planirane humanitarne aktivnosti u Siriji.
Još nekoliko vesti sveta.
Proruske snage i ukrajinska vojska počeli su sa povlačenjem oružja manjeg kalibra sa linije fronta, što je korak napred u smirivanju konflikta koji je do sada odneo više od 8.000 života. Prema sporazumu postignutom ove sedmice, artiljerijsko oružje i minobacači kalibra manjeg od 120 mm treba da budu povučeni na najmanje 15 km od linije fronta. Sporazum koji će se sprovoditi u fazama tokom 39 dana nadovezuje se na ranije povlačenje oružja veće kalibra radi stvaranja tampon zone.
Brojnim svečanostima u Frankfurtu, Nemačka je u prisustvu visokih državnih zvaničnika obeležila četvrt veka života u zajedništvu.
Šef države Joachim Gauck na svečanosti koje je prisustvovala politička i državna elita sa kancelarkom Angelom Merkel i oko 1.500 gostiju povukao je paralelu između ujedinjenja Nemačke od pre 25 godina i aktuelnog prihvata stotine hiljada izbjeglica. On je ocenio da bi izbjeglička kriza mogla doneti više teškoća nego nekada ujedinjenje. U Frankfurtu je već juče počela narodna zabava i proslava srebrnog jubileja, a planirano je 300 na različitih događaja, skupova i izložbi. Ruski predsjednik Vladimir Putin je povodom četvrt veka ujedinjenja dve Nemačke poslao čestitku kancelarki Angeli Merkel i šefu države Joachimu Gaucku. Putin je naveo da bi obe države trebalo da očuvaju pozitivni potencijal i upozorio da je u aktualnoj komplikovanoj međunarodnoj situaciji veoma važno da se ne dopusti međusobno otuđenje, preneli su nemački mediji.
Slušate novosti dana. Posle svih najavljenih gasnih projekata u Evropi, a potom i otkazanih zbog političke krize na relacije Rusija-Zapadne zemlje, ostaje i dalje otvoreno pitanje kako će se iz kog pravca Srbija i ovaj region snabdevati gasom. Od nedavno je, na iznenađenje mnogih, u planu i novi gasovod Severni tok 2, koji će duplirati količinu gasa iz Rusije u Nemačku, pa dalje kroz Evropu. Te cevi su daleko od nas, ali ćemo pregovarati, rekao je na energetskom skupu Beograd koji je pratila koleginica Nataša Ćimović, prvi čovjek Srbija gasa Dušan Bajatović.
Ko ostaje bez gasa u ovim savremenim planovima, što zapada, što istoka, jugoistočna Evropa ostaje bez alternativa. Mi smo u problemu.
Upozorava direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. U novonastaloj situaciji, kada smo ostali kratkih rukava za južni tok, a sva je prilika da neće biti ni turskog, niti ima dovoljno gasa iz Azerbejdžana, Srbija je, kaže Bajatović, počela pregovore za nove pravce snabdevanja sa severa, preko budućeg gasovoda Severni tok 2, koji je Rusija dogovorila sa evropskim partnerima, najpre Nemačkom. Mnogi stručnjaci su mišljenja, međutim, da će taj gas biti skuplji nego ovaj što sada stiže preko Ukrajine, jer je i trasa mnogo duža. Iz Srbija gasa poručuju da će se sa Gazpromom pregovarati, da se za nas uslovi za isporuku na granici ne menjaju. Analitičarka Jelica Putniković smatra da možda to može da bude dobitak.
Ima najava da bi Gazprom mogao da se obaveže da će Srbiji i posle 2022. godine isporučivati gas na mađarsko-srpskoj granici, jer onda bi jednostavno Srbija sa Gazpromom eventualno pregovarala o nekim dodatnim troškovima, znači ne samo o samoj ceni gasa.
Rusija za 4 godine prestaje sa isporukama gasa preko Ukrajine, zato je sada u igri proširenje gasovoda Severni tok do Nemačke. Ostaje nejasno kako su se sada odjedanput zapadne zemlje dogovorile sa Rusijom, kaže Putnikovićeva.
To što su zapadne zemlje preko institucije Evropske unije uspjele Rusiju da spreče u gradnji Južnog toka, a pritom su se sa tom istom Rusijom dogovorile da grade Severni tok 2, pokazuje zaista jedno političko licemerje zapadnoevropskih zemalja koje su sebi obezbedile sigurno snabdevanje ruskim gasom i dodatni prihodi.
Za Igora Novakovića iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove nije iznenađenje što su se Nemačka i Rusija dogovorile o izgradnji novog gasovoda, jer te dve zemlje dugo sarađuju.
Nije ni čudo da se neki dugoročni projekti između njih odvijaju bez obzira na tekuće političke nestabilnosti koje postoje. A s druge strane, to je dobra vest, jer što više imate i što više postoji zajedničkih projekata između Europske unije i Rusije, to je veća izglednost da će to doprineti manje političkoj nestabilnosti.
Da bi bezbrižnije posmatrala svet oko sebe i bez brige ulazila u svaku zimu, Srbija bi trebalo da poveća kapacitet skladišta Banatski Dvor i izgradi novo, kažu u Ministarstvu energetike.
Nove optužbe na relaciji Demokratska stranka, Srpska napredna stranka.
Demokratska stranka obratit će se u ponedeljak zaštitniku građana sa zahtevom da da mišljenje o, kako se navodi, govoru mržnje. U aktualnim izjavama predstavnika Srpske napredne stranke najavio je predsjednik pokrajinskog odbora DS Miroslav Vasin. Funkcioner Srpske napredne stranke Damir Zobenica odgovara da nazivanje stvari pravim imenom nije govor mržnje i da će ta stranka uvek sve što se dešava nazivati pravim imenom bez obzira na to da li će neko zbog toga optuživati za govor mržnje.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Više od 75% lekara u Srbiji razmišlja o odlasku iz zemlje. Najnovije istraživanje o migraciji zdravstvenih radnika pokazuje da uglavnom odlaze hirurzi, anesteziolozi i radiolozi. Bolje uslove za rad traže u Nemačkoj, Austriji, a sve češće i u istočnim zemljama. Stručnjaci upozoravaju da bi odliv lekara mogao da ugrozi zdravstveni sistem Srbije. Marina Bajić.
Iz Srbije je samo ove godine otišlo 270 lekara, neki bez dana staža, ali sa uverenjem da će se ovdje teško zaposliti. Drugi jer su plate male, a uslovi za rad loši. Postoje i oni koji su se školovali u inostranstvu, a žele ovdje da rade, ali državi izgleda ne trebaju, upozorava profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Petar Bulat.
Slučaj jednog mladog kolege koji je završio doktorat u Milanu iz medicine rada, nude mu u Italiji da ostane, nude mu da postane u dogledno vreme i profesor medicine rada u Milanu, što je izazov neverovatan. Međutim, on se vratio u Srbiju i evo ovdje je nezaposlen i mi to ništa ne prepoznajemo. I te mlade ljude koji su bili na zapadu, vratili se, mi ih držimo na ledu.
A gde su stručnjaci, pitaćemo se za nekoliko godina ili decenija kad ne budemo zadovoljni zdravstvenom uslugom, tvrdi dr. Maja Krstić.
Ako imamo odliv mlade radne snage, automatski raste i broj lekara koji su neke starije dobi. Tome svemu je doprinela i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, što se odnosi na zdravstveni sektor, tako da je smanjen priliv mlade radne snage. A to onda otežava transfer znanja, znači naprosto iskusni lekari i profesori koji rade nemaju kome svoje znanje da prenesu.
Kako bi motivisalo nezaposlene lekare da ostanu u Srbiji, Ministarstvo zdravlja je uvelo volonterske specijalizacije i prakse. Ukinuto je i pravilo da su za specijalizaciju potrebne najmanje 2 godine radnog staža, ali sve to nije dalo rezultat, tvrdi Olga Popović iz Lekarske komore Srbije.
Pazite, to je proces. Ne može, nema novaca, država nema dovoljno, inače mora da se nađe neka mera i dobra strategija. Znate, da ne dođemo u situaciju da ljudi odu, a za 5 godina da opet nemamo ko da radi.
Strategija već postoji i to o zapošljavanju za period od 2011. do 2020. Ali ni ona neće pomoći ako mladim lekarima ne omogućimo da žive od svoje plate, uveren je profesor Bulat.
Plate lekara su takve da jednostavno oni od toga ne mogu da žive. Pogledamo da je to negdje oko 60.000 dinara, da mi pričamo o konkretnom novcu. Koliko ima mladi lekar kad se zaposli, on sa tim novcem ne može da stvara porodicu ovdje, ne može da obezbedi sebi da se odvoje od roditelja, od primarne porodice i onda jednostavno na drugoj strani mu se sve to nudi.
Kao moguće rješenje stručnjaci predlažu bolju saradnju zdravstva i prosvete, jer kako tvrde, školujemo kader koji tržištu rada u tolikom broju nije potreban. Medicinski fakultet godišnje da 1200 diplomaca, dok na birou već čeka 2500 lekara.
Za samo jedan dan od kada su iz Ministarstva prosvete najavili olakšanu proceduru za priznavanje stranih diploma, u Erik Narik centar koji se bavi tim poslom stigla je 61 prijava.
Oni koji žele da svoju diplomu nostrifikuju u Srbiji zbog zaposlenja znatno manje će čekati, a sve što je potrebno jeste da se prijave i uplate taksu od 3.500 dinara. Ministar prosvete Srđan Verbić kaže da je zakonom određeno 90 dana da se diploma prizna ili odbije. Dodao je da je država u obavezi da prizna diplome sa evropskog obrazovnog prostora.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić priredio je sa suprugom Dragicom prijem povodom 46. međunarodnog susreta Radost Evrope. U Palati Srbija bio je i naš Relja Trajković.
Nekoliko stotina mališana pevalo i igralo na prijemu u Palati Srbija. U živopisnim narodnim nošnjama nastupile su folklorne grupe iz Rusije i Belorusije, dok su devojčice iz Poljske otpevale pesmu. Deca su naravno bila presrećna.
Super nam je, družimo se sa drugim drugarima i
volimo da upoznajemo druge drugare.
I kako je danas bilo sa predsjednikom?
Odlično.
Odlično.
Šta ćete posle ovoga, idete na Adu?
Da
se igramo.
A u Sava centru ćemo predstaviti Srbiju na znakovnom jeziku, koreografije na znakovnom jeziku, gde mogu da nas razumeju deca iz koje ne mogu da pričaju.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić zahvalio je deci što su ulepšale Beograd.
Draga deco, hvala vam što ste svoju radost doneli u Beograd. Hvala vašim roditeljima i vašim nastavnicima što su imali dovoljno razumevanja da vas prepuste Beogradu i Srbiji potpuno mirni, zato što ste došli u zemlju i među ljude koji decu vole više od svega.
Decu je pozdravila i njegova supruga, predsednica odbora manifestacije Radost Evrope, Dragica Nikolić.
Zbog vas je Beograd već 46 godine najlepši u jesen, u onim danima kada sa svojim domaćinima ispunite ulice osmesima. Znam da se vi, deca, ma kojim jezikom govorili, razumete bez prevoda, jer radovanje i bezbrižno zagrlje i drugarstvo, pesma, igra, jezik su koji svako na svetu razume.
Ovogodišnja Radost Evrope trajeće do ponedeljka, kada će biti održan gala koncert u Beogradskom Sava centru.
Drama Na dnu po tekstu Maksima Gorkog, a u režiji i adaptaciji Ane Đorđević. Večeras će premijerno biti izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu. Posle čak tri decenije, drama ovog slavnog ruskog pisca četvrti put će postati deo repertoara Nacionalnog teatra. Detaljnije Milica Čudić.
Još pre jednog veka Maksim Gorki je u drami Na dnu dao sliku brutalne realnosti onih najugroženijih i najbespomoćnijih, ljudi iz čije perspektive budućnost zapravo i ne postoji. Rediteljka Ana Đorđević objašnjava da nije želela da se bavi tumačenjem fraze Na dnu kao nečeg što je privremeno i lokalno, već da ponudi širu i univerzalniju sliku.
Mislim da je čovečanstvo u celini bilo i biće na dnu u određenim aspektima. Onaj koji je mene najviše zanimao, aspekt duhovne i emotivne prirode, odnosno krajnje krize međuljudskih odnosa gde pojedinac pojedinca i to oni najbliži dovode do dna ukidanjem prava na ljubav.
Da bi izbegla bilo kakvu generalizaciju, rediteljka se trudila da glumce podstakne na što ličniji odnos sa komadom, otkriva glumica Sonja Kolačarić.
Svi su dosta lično shvatili tekst i trudili se da dodamo nekako do kraja u tom svom unutrašnjem životu koje smo preneli na te likove i zbog toga mislim da ćemo imati jednu predstavu koja će moći da pokrene publiku na neko razmišljanje.
Glumac Aleksandar Srećković misli da je važno što predstava koja se suštinski bavi ljudskim ponorom ipak ostavlja prostor za nadu.
Ja mislim da je cilj umetnosti da oslika život, ali da nama kao učesnicima i publici istakne lepotu i nadu da je život lep i da sve ovo ružno, sivo i ovo dno u kome živimo nije večno i da svako individualno može da nađe svoju neku sreću ako se bori za nju.
Predstava Na dnu premijerno će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu, a prva repriza je već narednog dana.
Sport. Odbojkašice Srbije u polufinalu evropskog prvenstva igraju sa Rusijom od 18 časova i 30 minuta. Iz Holandije Miroslav Nešić.
Duel naših i ruskih odbojkašica na programu je od 18 časova i 30 minuta, ali obe selekcije su i danas imale jednočasovne treninge u Ahoj areni. Dok su se 30 minuta pre podneva smenjivale na terenu, srdačno su se pozdravljale jer mnoge od njih su klupske drugarice, ali znaju se i iz brojnih reprezentativnih duela. Poslednji je pre mesec i po dana na svetskom kupu u Japanu dobila Srbija, ali i kapiten Maja Ognjenović pamti i poraz u polufinalu prošlog evropskog prvenstva od istog rivala koji je kasnije osvojio i titulu.
To je jedna ekipa koja je jako kvalitetna sa dva njihova najjača napadača, Gončarova i Kuševa. Mi smo zaista dobro spremne, imamo zabeležene sve pobede. Polufinalna utakmica koja samo po sebi ima svoju težinu. Ja se nadam da smo mi maksimalno spremni za to, da je ova ekipa zrela, da ćemo biti visoko koncentrisane večeras i da ćemo, nadam se, zabeležiti pobedu, a ne poraz kao u prethodnom polufinalnom meču na evropskom prvenstvu.
I selektor Zoran Terzić veoma ceni kvalitete Ruskinja, ali se nada pobedi.
Nema nekih velikih tajni, ni što se naše igre tiče, ni njihove. Neke razlike postoje sigurno u odnosu na onu utakmicu na svetskom kupu. Mislim da u ovom momentu Rusija ne igra kao što je tamo igrala. ni mi možda nismo u tako dobroj formi kao što smo bili tamo, ali generalno mislim da ipak za nijansu bolje igramo i da imamo šansu da pobedimo velikog protivnika.
Duel Srbija-Rusija počeće u 18:30, a prethodno će u drugom polufinalu igrati domaćin Holandija i Turska.
Lekari odlaze, specijalisti u penziju, početnici u inostranstvo. Šta je preče? Reforma i racionalizacija države ili zdravstva? Sedmica, nedelja 4. oktobar od 10:05, Radio Beograd 1.
Pre podataka o vremenu, jedna zanimljivost.
Nedavno istraživanje pokazalo je da Britanci u proseku provedu 5 meseci svog života razgovarajući o vremenu. Većina Britanaca smatra da je vreme zgodna tema za neobavezno ćaskanje s nepoznatom osobom ili popunjavanje praznine kada konverzacija iznenada zamre. Britanci najviše razgovaraju o hladnoći, kiši, vetru i vrućini. Među ostalim omiljenim temama je rasprava o tome da li je vremenska prognoza bila tačna ili pogrešna.
Verujemo da je prognoza koju ćemo vam upravo saopštiti tačna.
Pretežno sunčano i toplo, uveče u severnim i zapadnim delovima zemlje na oblačenje ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura od 12 do 26 stepeni. Naredne sedmice oblačno, svežije, ponegde s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U petak se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
I posljednja informacija u novostima dana. Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 24, u Novom Sadu 22 stepena. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđerković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.